Liberty, երիտասարդական անցուդարձ,
Max Liberty,
հրատապ նորություններ, Max Liberty, լավ երաժշտություն, ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։ Max Liberty-ն կրկին ողջունում է քեզ ու հրավիրում Max պտույտների։ Այսօրվա հաղորդումը վարելու եմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։
Օրերս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակացույցը, համաձայն որի նախ ընտրական քարոշչությունը կսկսվի ապրիլի 8-ին և կավարտվի մայիսի 4-ին կեսգիշերին։ Max Liberty-ի հետ զրույցում կուսակցությունների երիտեվերի ներկայացուցիչները փաստում են, որ բացի իրենց կուսակցություններին սատարելուց, իրենք էլ որպես երիտասարդներ ունեն հատուկ մշակած նախագծեր, որոնք իրականացնելու են քարոզարշավների ընթացքում։ Հոյդա երիտթևի ներկայացուցիչ Արթուր Ղազարյանը նշում է, որ իրենց երիտասարդական թևն արդեն սկսել է զբաղվել կազմակերպչական աշխատանքներով, իսկ քարոզարշավին ներկայանալու են, ինչպես իրենք են ասում, աննախադեպ ծրագրով։ Ուսումնասիրել են երիտասարդներին ու առհասարակ հանրությանը հուզող սոցիալ-տնտեսական բոլոր խնդիրները, դրանց հաղթահարման շուրջ կազմել իրենց ծրագրերը։
Նաև խնդիր ունենք այսօր բանակում ընտրությունների փաստորեն չկայացվածության հետ կապված, իրական որոցավ է, որտեղ այստեղ հոգեբանական խնդիրներ են տեղ ունենում, երբ որ առաջի անգամ զինվորը քվեարկում է, եւ նա ուղղորդված քվեարկությունը իրականացնում եւ մեծամասն նրան կազմի կողմից։ Մենք բարձրաձայնում ենք այս հարցը։
Իսկ հարցին, թե միայն բարձրաձայնելով խնդրին լուծում կտրվի, Արթուրը պատասխանեց.
Ոչ այնքան մեր նպատակն է գնանք մեր ծրագրերը այդքան ներկայացնենք, որքան փորձենք, ասենք, որ մենք ձեր կողքին ենք։ Իսկ արագ արձագանքման ինչ որ չգիտեմ, շտաբային մի մեխանիզմ ստեղծվի, որովհետև շատ անգամ նույնիսկ ասում եմ, երկուսը քվեարկում են, մնացածը գալի փակծարարն են գցում։ Իսկ մենք արձագանք ենք, մենք առաջարկում ենք, մենք լիարժեք կողմ ենք դրան։
Աղքատության հաղթահարում, գործազրկություն, երիտասարդ ընտանիքների բնակարանների ապահովում, կրթական ծրագրեր։ Այս հարցերը ևս երիտասարդ դաշնակցականների օրակարգում է լինելու։ Վստահեցնում եմ, որ երիտասարդ լինելով շատ ավելի լավ են պատկերացնում հենց երիտասարդներին հուզող խնդիրները։ Անդրադառնալով բնակարաններ երիտասարդ ընտանիքներին ծրագրին, նշում է.
Կառավարության մշակած ծրագրով բերեք ազնվոր են։ Մարդիկ նվազագույն աշխատավարձի թե միջին աշխատավարձի 5-10 պատիկ ավել աշխատավարձ պետք է ներկայացնի, որ իրականում շատ չեն 0.0 քանի տոկոս երիտասարդն է այդ նման աշխատավարձով աշխատում, այն էլ ոչ պետական ոլորտներում։ Այսինքն առաջինը մենք պետք է աճելի դար, օրինակի համար պայմանագրային լինի, պետությունը օժանդակում է, բնակարանը տրվում է երիտասարդ ընտանիքին, բայց այս պայմանը, որ առնվազն ասենք 20 տարի դուք բացակայելու իրավունք չունեք, երկարատև այս արտագաղթի, այսպես ասած, ինչ որ չափով մխիթարանքա, որ դեմը առնում ենք։
Հոյդա երիտթևը պարբերաբար հանդիպումներ ու զրույցներ է նախատեսում Երևանի ու մարզերի երիտասարդների հետ, իսկ ծրագրերը ներկայացնելու ձատ քարոզելու են մասնակցել ընտրություններին։
Մենք չենք ասում եկեք մեզ ձեն տվեք, գնացեք ում ուզում եք ընտրեք, բայց ակտիվ մասնակցությունը նվազեցնում է անարդար ընտրությունները, 16-ից 30 տարեկան ըստ ՀՀ զորեստության 1/3 է կազմում հայ հասարակության, և որի ձայնը ինձ թվում է շատ ավելի բարձր լսելի պետք է լինի, ավելի վերևներում լսելի պետք է լինի։ Փորձել ենք դուրս բերել ներից, դուրս բերել անկողնային դիվանագիտությունից, չգիտեմ, տնային քննադատություններից կամ կանգառային խոսակցություններից, փողոցային ճակերտավոր փողոցային ուրեմն խոսակցությունների մակարդակից, ի վերջո մարդիկ իրենց երկրի տիրոջ զգացումը արտնանամեջները։
Հայ ազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Արեգ Գևորքյանն էլ նշում է, որ այս ընտրությունները բեկումնային են լինելու Հայաստանի քաղաքացիների համար, ինչպես ինքն է ասում, երիտեվի նպատակն է հանրությանը ցույց տալ իրենց երազած Հայաստանի ճանապարհը։ Իսկ թե որն է այդ պատկերացրած նոր Հայաստանը, Արեգը պատասխանեց.
Նոր Հայաստանը դա այն Հայաստանն է, որտեղ քաղաքացու արժանապատվությունը վտանգված չէ, որտեղ քաղաքացին ունի երաշխիքներ, որոշակի, ունի խոսքի ազատության իրավունք, ունի սեփականություն ունենալու իրավունք, և որևիցե մեկ իրավունք չի ունենալու ոտնձուկություն այդ իրավունքներից մեկի վրա։ Պարզ տարական բաներ, որոնցից այսօր զրկված է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։
Իսկ թե ինչ քայլերով ու ինչ ծրագրերով են շարժվելու հակ երիտասարդները, Արեգը դեռ նշել չցանկացավ, սակայն որ անելու են ամեն ինչ բարձրացնելու երիտասարդների ինքնավստահությունը եւ այնպես են անելու, որ երկիրը լքելուց առաջ երիտասարդը մտածի, որ իր տունն է լքում, դրանում համոզված են։ Ժառանգություն կուսակցության հայկ երիտասարդական ուսանողական միության անդամ Դանիել Իոաննիսյանը նշում է, որ աշխատելու են կուսակցության ղեկավարության ներքո, սակայն զուգահեռաբար իրականացնելու են սեփական երիտասարդական թևի նախաձեռնությունները։
Օրինակ, դա դեռ վերջնական չի, բայց միգուցե մենք ստեղծենք ինտերակտիվ քարտեզ, որը կօգնի դրողներին տեղեկանալ իրենց տեղամասերի կամ ոչ միայն իրենց տեղամասերի վերաբերյալ ինչ-որ ինֆորմացիայի, հա։ Հավանաբար կկազմակերպենք դասընթացներ ընտրական հանձնաժողովների անդամների վստահված անձանց համար, այսինքն դասընթացներ, թե ինչպես պայքարել ընտրակեղծիքների դեմ։
Դանիելը նշում է, որ քարոզարշավների ժամանակ օրենք չեն խախտելու եւ քարոզարշավներ են իրականացնելու միայն թույլատրվող վայրերում։
Բուհերը դե յուրե ապա քաղաքական են։ Դրանք դե ֆակտո քաղաքականացված են, բոլորը շատ լավ գիտենք, թե ում կողմից են քաղաքականացված, բայց մենք հա այդ իրավական նորմերը չեն խախտելու։ Կարելի է հանգիստ կազմակերպել, օրինակ, ցույց համասարանի առջև։ Դա բացարձակապես չի հակասում ոչ մի իրավական ակտի, բայց դա փաստորեն հենց բուհական ժողովրդի բուհական էլեկտոր ռատի վերաբերյալ էլի։
Հանրապետական կուսակցության երիտթևն էլ իր անելիքների մասին գերադասես լռել։ Կարեն Ավակյանը միայն խորհուրդ տվեց ինվել համբերությամբ։
Մեր երիտասարդները կանգնած են լինելու մեր ավակ ընկերների կողքին այս ամբողջ պրոցեսի ընթացքում, թե ծրագրերի մասով, թե թեկուզև այն մասով, որպեսզի թույլ չտանք որևէ մեկին, որևէ մի ուժի կամ կազմակերպություն, որ արատավորի, պիտակավորի այս ընտրությունները։ Բայց թե ինչպիսի ծրագրեր են դրանք, խնդրի զինվեք համբերությամբ և սպասենք, շատ քիչ ժամանակ է մնացել։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Հազարութին ձևավորվեցին առաջին 10 ավակ դպրոցները, դրանից հետո պարբերաբար դպրոցների թիվն ու աշխարագրությունն ընդլայնվեց։ Այսօր Հայաստանում գործում է 100-ից ավելի դպրոց, որոնց միջոցով ըստ ոլորտի պատասխանատուների կլուծվի մասնագիտական կողմնորոշման հարցը, հնարավոր կլինի առանց կրկնուսույցների օգնության ընդունվել բուհ։ Հոսքային խորացված ուսուցումը կապահովի անհրաժեշտ գիտելիքների պաշարը, սակայն ավակ դպրոցների աշակերտներն ասում են, որ արդեն դասախոսի փնտրտուքի մեջ են կամ պարապում են, առնվազն 1 տարի պետք է պարապեն բոլոր անհրաժեշտ առարկաները հաղթահարելու բարդ հարցաշարերն ու բանավոր քննությունները։
Մի տարի կպարապեմ, դրանից ավել ինձ թվում է իմաստ չունի։
Բնականաբար ավագ դպրոցի խնդիրը պետք է լինի այն, որպեսի բացառի այդ մասնավոր պարապմունքները, բայց քանի որ դեռ մենք այդ համակարգում չենք գտնվում, երևի մեր սերունդը դեռ կպարապի։ Ավագ դասարանում եմ, տեսնում եմ,
կտամ ցանկամ իրավաբան դառնալու, որպեսի հոսքա պատմաիրավաբանական, սովամ կանցնեմ ու դա շատ արդյունավետ միջոց է լավ մասնագետներ ստանալու Հայաստանում։ Պես մեր դպրոցում կա 195 ավագ դպրոցում եմ սովորում, հենց այդ դպրոցում էլ շարունակելու եմ ուսումս։ Պետք է այդ տարիքում պարապել, որ այն ամբողջ անցածը, ամբողջը հիմնավորվի։
Մտնտեսագիտական հոսքն է, ու այդ կարևոր առարկաները շատ կարևոր է, էլի, ու ես գիտեմ մեր դպրոցից շատ աշակերտներ, որ առանց ուրիշի մոտ պարապելու ընդունվել են համալսարան։
Դպրոցների տնորեններից եւ ուսուցիչներից ոմանք համոզված են, որ կրկնուսույցներից հրաժարվելու համար ծնողների մտածելակերպը պետք է փոխվի, քանի որ դպրոցները տալիս են անհրաժեշտ գիտելիքները։
Ֆորմալ արդյունք կլինի դրական, եւ չեն իզուր տեղին չի համձանրաբերեն երեխան ֆինանսապես։ Ավելի լավ է դպրոցում սպառապին ու ասենամ։ Գիտեք ինչ, մենակ դպրոցով չի մտածում, որ դպրոցը ամեն ինչ տալիս է, միայն դերսնողը պետք։
Գիտեք, արդեն մեր քարոշցությունը հասել այն կետին, որ ազդում ենք, հա, եւ ծնողի եւ երեխայի վրա։ 3 տարի իրանք սովորում են, ծրագիրը բաշխված այդ 3 տարվա մեջ, եւ իրանք ժամերը խեցխորացված առարկաները, ասենք ժամերը այնքան շատ են, որ երեխաները հասցնում են, եթե ուսուցիչներն են շատ լավն են, որոնք որ ավակ դպրոցում բոլորը վերապատրաստված ուսուցիչներ են, բնականաբար ամեն ինչ շատ մաչելի է, եւ եթե երեխան ինչ-որ մի բան չի հասկանում, մոտենում է ուսուցիչը բացատրում։
Որը որոշ մասնագետների կարծիքով էլ Կապչունի դպրոցը հիմնական է միջնակարգ թե ավակ, քանի որ աշակերտները միևնույն է հարցաշարերը ճիշտ լրացնելու համար պետք է դիմեն մասնագետների։ Գուցե նախարարության եւ գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի կողմից նոր մշակվող մեխանիզմները հնարավորություն տան խուսափել մասնավոր պարապմունքներից։
Բայց ամեն դեպքում ավելի է քչացել այդ երևույթը պարապելու։ Արդեն կարծեք այդ թափը ավելի է մեղմացել պարապելու, որտեղ ասենք Շտեմարանի հետ լինելու է նաև պատասխանները, որ երեխան, եթե գիտակ երեխա, ինքը ինքնուրույն էլ կարող է այդ առարկաները պարապել։
Միջնակարգ դպրոցները չունեն հոսքեր, ավակի և միջնակարգի աշակերտները հավասար պայմաններում են, քանի որ խորացված ուսուցում չի իրականացվում։ Նաև երեխաները դասախոսների փոխարեն պարապում են նույն այդ դպրոցի ուսուցիչների մոտ։ Այս տարվա ընդունելության քննություններին դիմորդներն արդեն կնախապատրաստվեն Շտեմարաններով։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի մաթեմատիկայի առաջատար մասնագետ Վարդուհի Փիլիպոսյանը մեզ հետ զրույցներից մեկում նշել էր, որ աշակերտներին ավելի մատչելի ներկայացնելու համար Շտեմարանի առաջատար ընկերների ստեղծման աշխատանքներում ներգրավել են հիմնականում ուսուցիչներին։
Դժվարը այնքան դժվար չի, ինչքան մատուցման ձևը։ Երեխան դասագիրքը ինչի համար է, որ կարդա, ինքը հասկանա, չէ՞, դասը, բայց առանց օգնության երեխան չի կարող։ Հիմա բոլոր ընտանիքներում ծնողները մաթեմատիկայի մասնագետ չեն։
Իսկ առանց պարապելու կտնուսուցի մոտ ինչ է կարծում ես, չէ՞, կազմած թեստերով, եթե դպրոցում սովորեն, կարող են հասնել։
Ինչ թվում է, որ կարող են, որովհետև եթե երեխան իր առարկան ինքը սովորում է, հաստատ ես թվում կարողանան, որովհետև ծրագրից դուրս ընդհանրապես ոչ մի բան չի լինում։
Ծնողներից եւ աշակերտներից շատերը դժգոհում են, որ ավագ դպրոցները չունեն համապատասխան նյութատեխնիկական բազա, լաբորատորիաներ, դասերը նոր ժամանակակից մեթոդներով չեն անցկացվում, այսինքն ամեն ինչ կարծես նույնն է մնացել։ Կա նաեւ մասնագիտական կողմնորոշման խնդիր, որը եւս չի լուծվում, դասընթացներ կամ հատուկ դասաժամեր դրան չեն հատկացվում։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարծիքով Հայաստանը ոչ մի իրավունքներ պաշտպանված չէ, ոչ սպառողների, ոչ գնողների,
ոտնահարվում են միայն։
Այդքան էլ պաշտպանված չի, որովհետև սուպերմարկետներում եթե ինչ-որ մի տեղ ընդունենք, ժամկետնած ապրանքները անընդհատ ստուգվում են, հեռացում են, բայց մասնավոր սեփական խանութներում մեծ մասը էլի կազմում։
Այսօր սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է, մեր համակարգացիների կարծիքով իրենց իրավունքները ոտնահարվում են ամեն քայլափոխի։ Առևտրի շատ կետերում եւ խանութներում փակցված է գնված ապրանքը եւ ընդունվում արտահայտությունը միշտ ըստ սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենքի 23-րդ կետի գնված ապրանքը կարելի է փոխանակել 14 օրվա ընթացքում, եթե գնված ապրանքը չի բավարարում սպառողին, հարմար չէ ձևով, չափով կամ այլ պատճառներով, ապա նա իրավունք ունի իր վճարած գումարի չափով այլ ապրանք ընտրել։ Երևանի բնակիչները բողոքում են, որ նույնիսկ հագուստը չեն կարող վերադարձնել, սննդի մասին խոսք լինել չի կարող։
Եթե վերադարձնում չէ, փոխանակում են նել նաեւ խանութում։ Խոսքը գնում է շորի մասին եւ ոչ ուտելիք, բնականաբար ոչ։
Դե ես չեմ փորձել այս դժվար խանութներ ընտրել, որտեղ ամեն տեղ գրված է գնված ապրանքը եւ չի ընդունվում, իրանց օրենքների մեջ է երևի մտած, չեն վերցնում էլ ապրանքներին, կարծիքով երևի չեն վերցնի։
Իսկ բանկային համակարգերում
այդ աբսուրդ ասում, ի՞նչ վերահսկողություն, Հայաստանը վերահսկողություն, ես միշտ իմինա։
Ֆինանսական համակարգի հաշտարար Փիրուս Ծարքսյանի խոսքերով հաշտարարի գրասենյակը 2009 թվականին ստացել է 388, 2010 թվականին 642, 2011-ին 803 եւ այս տարի 200 բողոք։ 2011 թվականին բողոքների 70%-ը հանգուցալուծվել է հոգու դիմող քաղաքացու։ Ֆինանսական շուկան այն ոլորտն է, որը մշտապես կարգավորման տեսանկյունից համարվել է բարդ կարգավորվող դաշտ, ասում են նա։
Ընդհանուր բողոքները 2011-ի համար 434 բողոք բանկերի դեմ է ուղված եղել, 252 ապահովագրական ընկերությունների դեմ բողոքներ, 60 վարկային կազմակերպությունների դեմ, 42 գրավատների դեմ եւ 4 դրամական փոխանցումներ իրականացնող կազմակերպությունների դեմ երակշռում էին ապահի հետ կապված բողոքները։ Իմենք նման ցուցանիշ ակնկալում էին, երբ որ ներդրվեց ապան, որ բողոքների քանակը ապահի հետ կապված գրասենյակում շատ կլինի։
Բողոքները հաճախ կապված են լինում
Հայաստանում վարկային գործարքների տոկոսի հաշվարկի պայմանագրի պարտավորվածությունների խախտումների հետ։ Փիրուս Սարգսյանի խոսքերով քիչ չեն նաև տրանսպորտային միջոցների բժշկական եւ այլ ոլորտի ապահովագրությանն առնչվող բողոքները։
Կոնկրետ բանկը գիտի, եթե ասենք վարկային պայմանագրում թույլ է տվել որևէ իրավական ոչ կորեկտ ձևակերպում եւ այդ ոչ կորեկտ ձևակերպան վերաբերյալ հաշտարը ունի դիրքորոշում։ Բանկը գիտի, եթե ես այս գործի վերաբերյալ ունեմ դիրքորոշում, վճռել եմ, որ Պողոս Պողոսյանին պետք է փոխհատուցվի, ասենք 10000 դրամ գումար, երկրորդ օրը եթե մեզ մոտ հայտնվի Կիրակոսը նույն վեճով, կկայացվի նույն որոշումը եւ բանկը կունենա խնդիր։ Դրա համար դա նախընտրում է գնալ եւ փոխել իր բոլոր պայմանագրերը։
Ֆինանսական հաշտարարի գրասենյակը քաղաքացիների կողմից ներկայացած բողոքները հաճախ լուծում է հիերակողմ քննարկումների միջոցով։
Եթե մենք արձանագրում ենք խնդիր, մենք սկսում ենք բանակցել տվյալ ֆինանսական կազմակերպության հետ, եւ մեր աշխատանքի արդյունավետությունը ես գնահատում եմ հենց դրանով։ Եթե մենք կարողանում ենք կառկավորման ոլորտում, օրենսդրական ոլորտում, ենթաօրենսդրական ակտերում, պայմանագրերում, բանակցությունների միջոցով համոզել ֆինկազմակերպությանը մտցնել փոփոխություններ, դա արդեն մեծ տեղաշարժ է։
Հաշտարարի գրասենյակ հաճախ դիմում են այնպիսի բողոքներով եւ հարցերով, որ ֆինանսական համակարգի հետ ընդհանրապես կապ չունի։
Մեկը մյուսին պարտք ունի, արդյոք կարող է կոգնել, հարևանիս պարտք եմ տվել, գումարը չի վերադարձնում, ամուսնալուծության հարցերով էին շատ հաճախ մեզ դիմում, դատարանում լուծում չստացած գործերով էին մեզ դիմում, որ ընդհանրապես ֆինանսական համակարգի հետ կապված չէր։
Չկան գործիքներ, որ ես կարողանամ գնահատել սպառողների վստահության մակարդակը ֆինանսական համակարգի նկատմամբ, ասաց Փիրուզա Սարգսյանը, նրանք դա գրանցում են այլ միջոցներով։
Ասենք ավանների ծավալի աճի միջոցով, վարկավորման ծավալների աճի միջոցով, ամենապրիմիտիվ ցուցանիշները, որ վերցնենք, քանի քարտ կար 2010 թվականին, քանի մարդ էր օգտվում քարտերից, քանի մարդ է օգտվում 2011-ին, նման ցուցանիշների միջոցով մենք հասկանում ենք, որ ֆինանսական միջնորդության մակարդակը ավելանում է։
Մարդիկ չունեն տարական գիտելիքները, որը կոնկնի իրենց փաստի առաջ չկանգնել, չեն կարդում պայմանագրերը, չգիտեն իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները։
Հաճախորդը գնում է ավանդը ներդնում բանկում կամ վարկ է վերցնում բանկից, փորձը ցույց է տալիս, որ անգամ եթե կրթություն ունի այդ հաճախորդը, ինքը երբեք պայմանագիրը չի կարդում։ Հետո հայտնվում է մեզ մոտ այդ հաճախորդը եւ ասում է, «Վայ, գիտեք, ես պայմանագիրը չեմ կարդացել»։ Պարզվում է, ոչ թե բանկը պարզ տոկոսադրույքով ինձ վարկը տրամադրել, այլ վարկ տոկոսադրույքի հաշվարկում եւ այլ եւ այլ, ինչպես կարող եք ինձ օգնել։ Նման դեպքերում հաշտարը չի կարող օգնել, որովհետև կա օրենք, կա պայմանագիր, հաճախորդը պայմանագիրը ստորագրել է եւ հաշտարը ոչինչ անել չի կարող։
Սպառողների համար ամենաեական հարցումը վստահությունն է ֆինանսական շուկայի, ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ։ Սարգսյանը վստահություն վերականգնելու մի քանի կետեր է կարևորում։
Վստահությունը պետք է հիմնված լինի մի քանի գործոնների վրա։ Այդ գործոններից մի քանիսը կարևոր է թվարկեմ ձեզ համար։ Առաջինը դա այն է, որ պետք է լինի հստակ կարգավորող մարմին, կարգավորված իրավական դաշտ։ Երկրորդ կարևոր գործոնը դա միջնորդի արկայությունն է, որը պետք է լուծի վեճերը սպառողի եւ ֆինանսական կազմակերպության միջև։
Ունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Max 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 Liberty
Max Liberty ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները սոցիալական հասարակական ակտիվ կյանքով ապրող հետաքրքրասեր մարդուն հնարավորություն է տալիս ետ չմնալ լրագրողներից։ Հայաստանում այսօր ձևավորվել է վիրտուալ հասարակություն, որի շրջանակներում հայտնված տեղեկատվությունը կարող է նույնքան արագությամբ տարածվել, որքանով ասենք լրագրողի մեկ հոդվածն ու որևէ ոլորտի մասնագետի վերլուծությունը։ Առավել ակտիվ սոցցանցերից են այսօր Facebook-ն ու Twitter-ը, որոնք այսօր շատերի համար օրվա իրադարձություններին ծանոթանալու ամենակարճ ճանապարհն են դարձել։ Նման օրինակ վիրտուալ բաց հարթակ էլ վերջերս է ստեղծվել, որը հնարավորություն է տալիս ցանկացած մարդու կայքում տեղադրել իր տեսածի ու լսածի մասին որևէ տեղեկություն։ Սեդա Մուրադյանը հանրային լրագրության ակումբի ղեկավարն է, ով նաև համակարգում է այդ կայքը, իսկ այստեղ տեղեկություն տեղադրողին կոչում է հանրային թղթակից։
Որովհետև թղթակցությունը հեշտ է, կարելի է ինչ-որ մի բան նկատել, ֆիքսել դա եւ տեղադրել որևէ մի հարթակում։ Այդ լրագրությունը շատ ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցում է պահանջում։ Այդ իսկ պատճառով էլ մենք մեր կայքում ունենք երկու կոճակ՝ թղթակցիր եւ պատվիրիր կոճակը։ Մենք պայմանականորեն նախատեսել ենք պրոֆեսիոնալ լրագրողների համար, քանի որ ես ընկալում եմ այս կայքը որպես հնարավորություն, որտեղ պրոֆեսիոնալ լրագրողները կարող են գտնել իրենց օգնականներին։
Հանրային թղթակիցներն այստեղ աշխատելու են պրոֆեսիոնալ լրագրողների հետ, թղթակցային պատվեր ուղարկելով հանրային թղթակցին եւ այլն։ Կայքում գերազանց աշխատողները կարող են պարգևատրվել կամ հակառակը պատժվել։ Այսօր արդեն կայքում գրանցվել են 100-ից ավելի օգտատերեր հանրապետության տարբեր մարզերից։ Սեդա Մուրադյանը պատմում է առ այսօր ունեցած հետաքրքիր պատմություններից մեկի մասին, որը կայքում տեղադրվելուց հետո շատերին է հետաքրքրել։
Ամենահետաքրքիր նյութերից մեկը երեխայի մասին պատմությունն է, ով ունի լեզվական արատ, եւ այդ լեզվական արատի պատճառով նորմալ ուսում չի կարողացել ստանալ։ Մենք այդ պատմությունը տարածեցինք ու խնդրեցինք, եթե կան կազմակերպություններ, որ կարող են այդ երեխային օգնել, մի կազմակերպություն հետաքրքրություն ցուցաբերեց, մեզնից վերցրեց տվյալները այդ ընտանիքի, նա կարող եմ ասել հետաքրքիր պատմություններ։
Անի Սմբատյանն արդեն շուրջ 5 տարի է, ինչ մեծ ակտիվություն է ցուցաբերում Facebook-ում, ունի տարբեր թեմաներով մի շարք նոթեր, իրեն համարում է բլոգեր։ Այս կայքի ակտիվ հանրային թղթակիցներից է նաև։
Բլոգը այլ հաղթակ է, ճիշտ է, երկուսն էլ համացանցով են հայտնի։ Շատ հետաքրքիր էր մարդկանց տեսնել, որոնք ունեն խնդիրներ, որոնք մենք կարող ենք լուծել, բարձրացնել, տեղեկացնել։ Ինքդ գրելով աճում ես, դու քո աճը նկատում ես։
Պատրաստվում է հետևել առաջիկա ընտրություններին, հետաքրքիր իրադարձություններով կկիսվի Facebook-ում կամ հենց այս կայքում։
Կայցելա 1-2 դատաղամաս, սիրում եմ օնլայն հետևել, ինչ-որ ինչ կատարվում այնտեղ, բայց կայցելա, ցտում եմ, հետաքրքիր կլինի մարդկանց, թե ում կընտրեն, ինչպես կընտրվեն մարդիկ, իվերջո ինչով կարող է օգնել սոցիալական այս ընտրությունը, քան որ շատերը նշում են, որ այս ընտրությունները ավելի թափանցիկ է, փորձը հրաստանիններ, այ եւ YouTube-ում ինչ որ ուղիղ միացում նաև ինչ-որ խախտումներ, որոնք ուղակի վերնագրերն էին այդպիսի, սակայն յութը ամբողջությամբ այլ բանի մասին էր։
Հանին իրեն համարում է ցանցի մարդ։
Ես ցանցում ավելի ազատ եմ զգում։ Ցանցում ենքանով էլա, որ ես նույնիսկ այնտեղ վիրտուալ ընտանիք ունեմ, այսինքն այդքան խոյացել եմ։
Քանի տարի արդեն է ծրփում։
Երևի 4-5 տարի է տնցավում։
Հսկայական աղպակույտի մասին իր հոդվածով Արփինե Արզումանյանին հաջողվել է պատկանատյանների ուշադրությունը հրավիրել խնդրի վրա։ Հոդվածը կայքում տեղադրելուց հետո աղպակույտը մաքրվել է։ Կայքում Արփինեն գրում է տարբեր թեմաներով։
Եթե նկատեք, ու Արփինե Արզումանյան մայնեզ տեսնեք, եւ կան նոթագրություններ, վիդեոպատմություններ, տեսապատմություններ, որոնք բազմաթիվ թեմաներով են։ Այսինքն նույն ես գրել եմ կրթությունից եւ առողջապահություն եւ բնապահպանություն, աղքատություն եւ այլն։
Հանրային թղթակցությամբ որոշել է զբաղվել, որպեսզի նաև իր տեսածն արձանագրի ու լուծում տվող կազմակերպությունների ուշադրությունն այս կամ այն հարցի վրա սևեռի։
Իմ կյանքի հետ այսպես փոքրիկ հատվածում ես նկատում եմ խնդիրներ ու անձամբ ինձ հետ իմ շրջապատում, որ լրագրողները դրանք չեն լուսաբանում, այսինքն ոչ թե միտումնավոր, այլ դրանք ուղղակի չեն տեսնում, չգիտեն, չեն իմանում, ես դա տեսնում եմ, ես ուզում եմ ինքս դրա մասին խոսել։ Թեպետ եւ կրթություն, առողջապահություն, այսինքն քեզ հետ կարող է տեղ ունենալ որևէ իրադարձություն, ու լրագրողը այդտեղ չլինի, կամ քո բակում, քո կողքի բակում, քո համայնքում։
Ցանկացած մարդ հետևելով առաջիկա ընտրություններին կարող է հետաքրքիր իրադարձություններ նարակ տեղադրել այս կայքում։ Սեդա Մուրադյան։
Մենք հիմա աշխատում ենք հավելվածի վրա։ Այդ հավելվածը հնարավորություն է տալու լուսանկարել, տեսանկարել, ավելացնել հավելյալ տեղեկատվություն, ավելացնել տեղի, վայրի մասին ու ժամի մասին տեղեկատվություն եւ ուղարկել դեպի մեր կայք։ Բացի այդ, հավելվածը հնարավորություն է տալու ուղարկել նյութը համապատասխան գերատեսչությունների։ Լինելու է մեծ բազա հասարակական կազմակերպությունների, պետական գերատեսչությունների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, մարդու իրավունքներով զբաղվող կազմի, խոսքով մեծ բազա։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։ Այս տարվա սկզբին Հայաստանում ներդրվեց սոցիալական փաթեթ, որի շրջանակներում քաղաքացիական եւ պետական ծառայողները պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, ինչպես նաեւ կրթության, մշակույթի եւ սոցիալական պաշտպանության ոլորտների պետական կազմակերպությունների վարչական եւ մասնագիտական պաշտոններ զբաղեցնողները հնարավորություն կունենան օգտվել փաթեթի 4 ծառայություններից՝ առողջապահական ապահովագրություն, հիփոթեքային վարկի տոկոսադրույքների վարկավորում, կրթություն եւ հանգիստ։
Ազգային ժողովի առողջապահության, մայրության եւ մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը այսօր տեղեկացրեց, որ յուրաքանչյուր շահառուի համար նախատեսված է տարեկան 132 000 դրամ։ Ծառայությունների առողջապահական ապահովագրությունը պարտադիր է, որի դիմաց սոցփաթեթից կհատկացվի 52 000 դրամ։ Մնացած 80 000 դրամը շահառուն կարող է օգտագործել իր հայեցողությամբ։
Ինչ ասել է 52 000 դրամ, սա մի բազային փաթեթ է, դա ծածկույթ է հիվանդանոցային բժշկական ծառայությունների։ Եթե մարդը ընդունվեց հիվանդանոց այս կամ այն հիվանդության կապակցությամբ, լինի դա կոնսերվատիվ թերապևտիկ բուժում, թե լինի դա վիրահատական բուժում, դա ամբողջը հատուցվում է ապահովագրական ընկերությունների կողմից։ Բացառություն են կազմում երկու խումբ ծառայություններ. մեկը այն հիվանդություններն ու ծառայությունները, որոնք հատուցում է պետական բյուջեն, և մյուսը նրանք, որոնք որ չեն ուղված առողջության վերականգնման, այլ ունեն, ասենք, էսթետիկ բնույթ կամ, ասենք, կոսմետիկ ինչ-որ բնույթի միջամտություններ։
Փաթեթի ներդրում նստնարաշատերին հնարավորություն կտա օգտվել բժշկական մի շարք ծառայություններից, որոնք մինչև այսօր գրեթե անհասանելի են եղել։ Անդրադառնալով թանկ վիրահատություններին, Բաբլոյանն ասաց.
Բժշկական ապահովագրության ներդրումը կվերի մատչելիությանը, այսինքն մարդը ոչ թե ուղղակիորեն կվճարի, այլ ինքը ունենալով ապահովագրություն ընդամենը տարեկան 52 000 դրամի, ինքը կունենա երաշխիք մինչև 3 800 000 դրամի։ Եվ եթե սրտի վիրահատությունը կարժ նա 2,750,000 դրամ, քտի չկա, դա ամեն ինչ ապահովագրական ընկերությունը կվճարի։ Եթե գլի 3,5 միլիոն, նույնիսկ էլի կվճարի։
Սկզբանե քաղաքացիներին անհանգստացնում էր այն փաստը, որ պարտադիր ապահովագրության դիմաց իրենցից կամ գանձվելու է վերոհիշյալ գումարը կամ պահվելու է հարկի տեսքով։ Բաբլոյանը նշեց, որ թե փաթեթից օգտվողները և թե կամավոր ապահովագրվել ցանկացողներին դա չի սպառնում։
Եթե գործատուն ամսական միջև 10,000 դրամ վճարում է իրեն աշխատակցի առողջությունը ապահովագրելու համար, այդ սահմաններում և տարեկան 120,000 դրամի սահմաններում նա ազատվում է եկամտահարկի վճարումից այդ մասով։ Սա մեծ առավելություն է, որպեսզի ապահովագրական ծառայությունները զարգանան և կամավոր ապահովագրությունը նույնպես զարգանա։ Սա չի վերաբերվում ուղղակիորեն այս սոցիալական փաթեթին, որովհետև սոցիալական փաթեթի առումով ոչ թե քաղաքացին է վճարում, այլ պետությունը, որպես գործատու նրա տեղը վճարում է, և արդեն ի սկզբանե կառավարությունը իրեն որոշմամբ ինքը հաստատել է մոտեցում, որ սոցիալական փաթեթից եկամտահարկը չի գանձվում։
Սոցիալական փաթեթի ներդրումը դեռևս հնարավորություն է ընձեռում մոտ 120 000 աշխատակիցների և նրանց ընտանիքի անդամներին օգտվել ծառայություններից, սակայն արդյոք նախաձեռնությունը շարունակություն կունենա։
Դա արդեն առաջին քայլն է, որը կարծում եմ հետագայում կզարգանա և կբերի, այո, պարտադիր բժշկական ապահովագրության զարգացմանը Հայաստանում։
Վերջում Արա Բաբլոյանն անդրադարձավ լուրերին, թե մարզպետները ճնշում են գործադրում տնորենների վրա, ստիպելով ապահովագրվել այս կամ այն ընկերություններում։ Նշենք, որ Հայաստանում ապահովագրություն իրականացնում են 7 ընկերություններ, որոնցից մեկը պատկանում է հենց Բաբլոյանին։
Մենք էլ պետք է կարողանանք բարձրաձայնենք, ասենք, որ մարդիկ ձեր իրավունքը հետևյալն է, դուք գնացեք, ընտրեք ձեր, ես ինչու՞ չեմ կարող շատ բարձրաձայնեմ, որտեղ հենց բարձրաձայնում եմ, ասում են, հը, գովազդում ա, ասում ա, գնացեք իմ ընկերություն, հրձո մեկը ձեզ ասի, չէ, ես տեսեք հլի ինչ կանեմ, դե մա, բայց իրականում մարդկանց ես կարամ ասեմ, որ աղբե ջան, միան դուրը նայի, ով ինչ արի, ինչ պատմություն ունի, ինչ իրավունք ունես, դու ասա, ես ընտրել եմ ես մեկին, դու մեկն ասի, ես ընտրել։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերթի, լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։